Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíu hjá podcastiðinni.
Góðan dag!
Hæ!
Gleðilegan þriðjudag.
Velkomin í Vitum ekkert. Við uppáhalds þátt allra landsmanna.
Yes.
Ég Vala.
Og ég Elín.
Og
saman erum við komin hér í dag til að tala allt og ekkert.
Allt og ekkert.
Já.
Mér finnst þetta næsko hérna hjá okkur, af því að við ákveðum að einhverjum ástæðum daginn að það þykjast alltaf að fara að taka upp á sunnudagskvöldum. Já. Það ekki alveg búið að ganga eftir hinga til, en þannig að við erum að mæta þetta mánudagsmótnum og mér finnst það næs.
Ég held að mér finnist það bara betra heldur en á sunnudagum þá ég ennþá bara í víkendmót.
Já, að ég líka vera sko svona seint. Já. Á sunnudum, við erum þú veist eftir kvöldmat, það svolítið mikið seint
þá, fyrir mig. Þá, maður alltaf þreyttur á sunnudum, en á mánudum þá gott, þú veist, við erum hérna mánudagsmotni að taka upp og það bara voða næs.
Mér finnst sko eins og sem að mæta í vinnuna Já. Og eigum svona catch up.
Já, ég sammála.
Mér finnst það gott
sem sko. Sem manneski sem ekki svona vinnu.
Já, það það sem ég minna, því að mér finnst svona, ég sakna þess smá.
Já, og ég mæta nefnilega... á vinnustað. Og hitta fólk eftir helgina.
Einmitt, að því að ég nefnilega á því, sko, mánudagar eru nefnilega ekki slæmi dagar.
Nei.
Þriðjudagar eru verstu dagavikunar og ég ætla að standa og falla
Já, með þeirri, sko. Já, ég eiginlega svolítið sammála, sko.
Að því að mánudagum þá hefur maður tækifæri mitt til þess að tala helgina, þú veist hvað var að gera, standa. En á þriðjudagum það búið og það öll vikan eftir.
Já, málega samt, sko, fólk, ég held að fólk síðstundum bara gleyma því á mánudagum. Já, það þú veist, þú ert þreyttur kannski eftir helgina og ert að mæta í vinnu og eitthvað. En það samt líka alltaf svona smá bara svona... Jæja, ég mættur aftur, skilurðu.
Já.
Og ef þið finnst svona leiðilegt í vinnunni, hættu þá í henni.
Truth.
Þú veist. Ef þetta bara versta í heiminum. Joke.
En þess vegna gefum við þátt út á þriðutum, held ég, af því að við erum að reyna að gleðja ykkur á dimmum þriðutum.
Á dimmum þriðutum, já. við erum hér aftur mættar í samstarfi við losti.is.
Yeah.
Þegar þátturinn komin út, þá erum við búin að draga úr gjafaleiknum og við viljum bara þakka kærlega fyrir þáttökuna í honum en við viljum samt minna á að við erum ennþá með afsláttukóðan ekkert 15 fyrir 15% afslátt af öllu í netverslunni hjá þeim, þannig að ég mæla með því að kaupa eitthvað sexy nice stuff fyrir þig eða eitthvað annan
til að gera ég mann á gráum þriði
ég gladdi völu í ammáluskjöf þá nýtti ég mér afsláttin
Andjóks, mér varst það gott hjá þér
Já.
Þannig að það, gott múf.
Keifti sexy sex stuff fyrir völu.
Þannig að... Ooh yeah, baby.
Ooh yeah. En já, þannig við viljum bara þakka enn og aftur fyrir samstarfið.
Já.
Held að fólk þurfi almennt bara að vera opnara með kynlífsumræðu.
Ég held það.
Þetta ekki svona skrítið. Það er bara fullkomlega eðlilegt að stunda sjálfsfróun og stunda kynlíf. Það mögulega að eðlilegast í heimi.
Sko.
Það jafn eðlilegt og að kúka og pissa.
Ég hef ekki að segja þeim finnst þetta svo eðlilegt.
Já,
þú veist. Svona, já.
Já, frá þú, já, ok. Áhugavert. já. En, þú veist, ég skil samt alveg að sumir myndi ekki vera svona, kannski. En ég held að það þurfi bara aðeins að opna það.
Já, og líka kannski fellur ekki alveg inn í, þú veist, brandið hjá öllum, eða þú veist, að mér erst gott að við séum brandar þannig að við getum talað með þessum álefni.
Já, sammála.
Gaman fyrir okkur bara.
Hip, cool, nútíma píur.
Yes, það eru við.
Það eru við.
en hvað segirðu samt annars?
Bara fínt, sko, ég vaknaði bara fyrir eitthvað sess í morgun og bara svona ný veka.
Gleðum að heyra.
Þannig að ég, þú veist, bara strax og ég vaknaði þá hoppaði ég bara sturtu og gerði mig sæta. Og wow. Það bara happy good times. Þannig að vaknaði við allar Emmy fréttinnar.
Já.
Mjög hamingi söm fyrir sitt skrík.
Já.
Ég er meitt að vera...
fréttur fyrir þau.
Ég er að klára núna 50 seríu sem er síðasta serían. Og ég var mjög hamingi söm fyrir þeirra hönd.
Gott.
Og eru margir af mínum svona þáttum sem ég elska að fá fullt af velunum. Og það var mjög skemmtilegt. Sitt skrík og Succession til dæmis. Þannig að það var gott.
Næs.
Nice. Já. En þú ertu bara hress.
Nei.
Nei. Ok.
Nei, þú veist, ég bara ok.
Já, já.
Og það allt í lagi.
Já, já.
Og en bara því að við töluðum svolítið í gær að við værum þreytar.
Já.
Það var satt sunnudagur í dag og það var náttúrulega bara sunnudags þreyta og whatever. En ég er bara þreytt á lífinu.
Já.
Sem er ótrúlega... svona leiðilegt og sorglegt að segja en þú veist, það bara svona, þú veist, lífi gengur í bylgjum.
Það rétt.
Og ég vil ekki segja ekki sé ykkur svona burnout stigi eða kulnunar
Nei.
Stigi að því að það alvarlegt mál og þú veist, maður vill ekki vera eitthvað svona að gera lítið úr því en...
En þú ert svona næstu í þar?
Ég svona svolítið næstu í þar, sko. Já. Og ég kannski já, því að við náttúrulega erum eftir að fara í highlight og eitthvað vikunar. Já. En, já.
Og ég byrja þá að highlightinu. Laugardagurinn var bara highlightið mitt. Á föstudagskvöldinu vorum við bara, veist, slök, bara horfa á eitthvað sjónvars og okkur leis. Þannig að ég vaknaði bara fersk á laugardeginum, við fórum að taka til og ég gerði mig sæta, fór í kjól með þess að og síðan kom amma og þingir í heimsókn sem var mjög skemmtilegt. Kom með blómavönd og allt, svaka kjút. Og síðan fórum við á Selfoss og gistum eina nótt hjá mamma og pappa og bara borðum góðan mat og fengum okkur drikk og horfum á Helga Björns og spiluðum og spjölluðum. Það var bara uppáhalds kvöldu mín held ég.
Nice.
Og já, þannig ég átti bara mjög góða helgi. Sunnudagurinn var síðan bara í slökun, veist, ég var bara eitthvað að lesa og horfa okkur á þætti og okkur meðan að mamma og Sindri voru öskrandi yfir okkur fótbolta og pappi var í sínum happy place inn í bílskúr að laga bíli minn, þannig að það voru allir bara happy.
All in all, allir happy
já. Bara. Þannig að nice. Það var bara mjög gott. Fjöllu helgi.
Robert, það gott.
Já.
Mitt highlight, ég átti ammali á fimmtæn. Og það ekkert endilega highlightið mitt, þú veist. Ega ammali, það ekkert endilega búhú. En mér fannst mjög gott að því að ég gleymi því stundum að það fólk að núti sem finnst væntu mig.
Já.
Eða þú veist, ég svona, já. Og mér fannst mjög gott svona á fimmtudaginn og dagana eftir að það var svona fólk sem var svona svona létu vita af sér, skilur, að það væri að hugsa til mín og þú veist, það var svona, mér fannst það mjög gott svona í hjartað.
Já.
Þannig að það var hæglega mitt.
Ó, oh, cute.
Já.
27 ára.
Já, pældi því. Þú veist það var 27 ára líka.
Já, mér dreymdi mitt í nótt að ég ætti ammali.
Aha.
Svo vaknaði ég bara, byttu nú við. En það er bara september. Meir þess að, hett, nei, hérna, hvað heitir það? Kóstarið mitt var eitthvað svona eins og að væri svona vera að meina eitthvað svona ammælislegt en ég bara byrju, hvað er heimurinn eitthvað að ruglast?
Það eru eitthvað að flippið þér?
Það eru tveir mánir eða bara upp á, já, upp á daginn þegar þessi þáttu kemur upp tveir mánir, 20. november
Heldur því?
Já, tvo mánuð eftir sem 26 Svo verði bara 20 Nei, nei, ég ætla að vera komin nefnilega á góðan stað út af því að í fyrra ámæli mínu þá var ég bara fallegasta, besta útgáðan að sjálfur mér. Veist, ég var ennþá bara í einhverjum blóma frá sumrinu og ég man bara að ég var bara svona vá, hvað ég sæt og vá, hvað ég lít vel út og ég svolítið pyrru að vera kannski ekki alveg á þeim stað núna en það er tveir mánuði til stefnu.
Ég það eru tveir mánuðir, en ég held samt þú meir ekki tímasetja.
Nei, ég bara segi svona, það eru tveir mánuðir til að halda áfram að koma mér aftur upp á þetta stig, skiluru. Ekki eitthvað að vera eitthvað, ég þarf að missa 10 kíló fyrir þennan tíma og þetta, heldur bara svona, byrja aftur að rækta sjálfa mig jafn mikið og ég var að gera þessum tíma. Mm-hmm. Það er ástæðan fyrir að ég var svona happy.
Skilu.
Þannig að ég hef tvo mánuði til að verða aftur bestu útgáfuna sjálfur mér. En það er alltaf bara í gangi þessari viku, þannig það er spennandi.
Það er bara mjög spennandi.
Já, ég er sikurlega spennt.
Mm-hmm. Það er svolítið það sem ég langaði að tala í dag.
Já.
Var bara því að ég að upplifa þetta svona börnadæmi. Já, ok, mér finnst mjög erfitt að vera eitthvað að segja það. En, þú veist,
já.
Ég fekk bara vondafréttir í síðustu viku og mér fannst svona að bara, þú veist, what's the point?
Ég held
að... Af hverju er maður að reyna að vera ná einhverju markmiðum eða að gera eitthvað
Ég held að þetta hafi líka verið svolítið svona spennufall hjá þér því að þú varst á svo mikil hæ
já,
og síðan
já,
komið slæmar fréttir og þá svona þá var það bara svona, ó, ok, já. Er þetta, er, þú veist, lífið er bara svona.
Já, já, þú veist, algjörlega. En það er líka einmitt bara svona krefjandi að einhvern veginn að þurfa að fara að takast á við einhvern veginn svona aftur mm-hmm. að svona var bara búin að loka á einhvern veginn, eða þú veist, svona já. Mér finnst ég alltaf að vera að tala í gátum, ég er að æfa með að vera meira hreinskilin og ég sagði þetta með vinkonum mína, ég var ekki að ég er að æfa með að vera meira hreinskilin og hún segi, ég er búin að taka eftir, hún hlusta sko alltaf á podcasti,
já.
Þannig að máli er, ég ætla að útskrifast í október úr háskólanum, búin að eyða öllu árinu mínu að vinna að því markmiði.
Náttúrulega bara... tilkynntum í síðustu viku að þú hafi verið að skila inn.
Já, ég var að skila bachelorritgerðina minni og þú veist. Og svo bara fæ ég fréttir og það ekki möguleiki. Og það bara frekar mikið sjokk og það bara ógislega erfitt og ömulegt. En ég reyna að vera jákvæð og þetta ekkert mál.
Nei.
Ég útskæðist í febrúar, já, þetta verður alltaf læg.
Þetta klárast alveg.
Já, já. En það bara svona, þú veist, var ekki að búast við þessu. Og mér finnst það líka pínu bara svona á mér, að því ég bara hvernig, þú veist, gat ég klúra þessu. En, já, þú veist, á sama tíma veit ég að, þú veist, whatever, shit happens.
Já.
Og þetta ekkert issue. En þetta var bara pínu skellur og maður svona, þú veist, ég var komið önnu plöðun einhvern veginn fyrir næstu mánuði en alltaf fara að hugsa eitthvað aftur skólan eða þú veist, þetta eitthvað svona þannig að já, hér erum við í dag. Og málega nefnilega að í gær, þá vorum við þreyttar. Ég var nefnilega mjög þreytt, bara þú veist, erfið vika, já, andlega erfið, bara ég var bara tilbúin að fara að sofa og bara byrja nýja viku, skilur við.
Já.
Nema hvað, svo bara þannig í gærkvöldi ég komin upp í rúm, svona upp á tíu, ég eitthvað, ok, farið bara upp í rúm, horfðu á eitt þátt, ég byrjaði að horfa á hana Ratchet
Já, á Netflix. Já, ég líka.
Þannig ég eitthvað, taktu bara annan þátt af því og þú veist, farið bara að sofa. Svo bara fæ ég mjög slæmt case af Sunday Scaries. Það sem ég fæ bara smá svona kvíða. Og ég bara uppgötta að ég bara get ekki leið í kirk, ég bara er að taka út eitthvað alveg freak out. En ég fatta það samt,
já,
sem ég held að sé gott, í stand fyrir að vera eitthvað að pína mig til þess að reyna að fara að sofa eða að reyna eitthvað, þú veist, það var bara eitthvað, ok, nú er þetta bara að gerast, þú er bara aðeins að díla við það og ferð svo bara að sofa, það bara, þú veist, gerist bara, ekkert er að stressa það á morgun deginum, eða þú veist, þannig að það var svona pínu, þannig að í dag er ég líka að reyna að vera svona góð við sjálfa mig, taka bara eitt skref í einu.
Gerður eitthvað í gærkvöldi þegar þú fannst fyrir þessu eða bara svona...
Ég tók upp töluna.
Já, ok. Ég ætla þú kannski bara að fara í göngu eða eitthvað.
Nei, þú veist, klukkan var orðið það margt.
Og líka veist, það er svona... ömulegt veður og já, það er orðið of dimmdila til að vera kvenmaður eitthvað ein á rölti.
Já, þannig að ég ákvað, þú veist, að ég var eitthvað búin að vera að gera eitthvað og það í tölunni. Og þannig ég eitthvað svona, æ, ég haldi því bara áfram en svo datti niður ég náttúrulega bara eitthvað YouTube-hólu og það bara allt í læg,
þú veist,
og eitthvað, en svo var ég bara sopnuð upp úr eitt, skilur, þetta var ekkert issue þannig séð, en það kom bara svona að fatta það að maður er svona eitthvað neginn tens, er bara svolítið, en ég vil meina að það hefði hjálpað mér mjög mikið að byrja með þetta podcast, að því ég held að fyrir nokkur mánuðum hefði ég ekki fattað, eða þú veist, mér finnst við hér í dag. Búin að vera að vaksa mjög mikið á síðustu mánu og ég veit ég hvort það sé bara eitthvað ímyndin í mér.
Já, ég er bara að fara aftur að pakka.
Nei, veistu hvað ég meina? Mér finnst við, eða líka bara okkar
samband. Ég held að samband okkar sé rosa mikið. Ég til að með eins og í síðustu viku þegar Vala fekk þessa fréttir, þá var ég einmitt bara að senda henni eitthvað skilabab bara út af því að við sendum á hvernig degi bara svona Hæ, góðan daginn, þú veist bara, þú veist, í raunin bara svona áfram þú, hvað sem þú ætlar að gera í dag og hún sendi tilbaka bara, var að fá slæma fréttir, tala við þið seinna. Og ég þannig manneski að ég vil vita allt strax skilur en ég þekki völu orðið það vel, aðalega gegnum einmitt þessi samtöl að ég var bara svona, ok, ég þekki hennar mörg, ég læt hann bara vita að ég til staðar þegar hún tilbúin að tala. Í staðan fyrir verið bara eitthvað, ænennur plís að segja mér eða ringja í hann og er bara, æ, segðu mér hvað, úrst. Þannig ég var bara svona, ok, mér leiði eins og skýt því ég var bara, úrst, oh my god, það var bara eitthvað að deyja eða eitthvað.
Þetta hljómaði mundra.
Já, en þú veist, ég skilði samt rosalega vel, þetta er náttúrulega bara pain in the ass. En þú veist, þannig að það var leið alveg dagur og svo var ég bara svona, bara aðtöðu hvort það sé allt í lagi.
Já, að ég held að þetta hafi líka þú veist eins og að þetta gerist þarna á þriðjudegi sá dagur að því náttúrulega bara fór að grenja og við höfum rætt að hérna í podcastinu já, mjög erfitt með og það er mjög andlega eða svona bara líkamlega andlega erfitt fyrir mig að gráta svona mikið en ég var bara uppgefin hann á þriðjudegi eða þú veist, setni partur
það er ekki sem að en þessna líka að tala eins og sálfræðingur minn hefur svo oft hrósað mér eiginlega bara fyrir það að gráta. Út af því að það er víst eitthvað bara, hú veist, það er í rauninu bara alveg svona eitt af besta sem þú getur gert ef þið líður illa skilur er að gráta af því að þú klárar eitthvað eins og mikið eða svona tilfinningu bara.
Já, það losa mjög mikið út.
En síðan ertu náttúrulega búin á, það er ekkert sem drepur þig, já, mikið og bara gráta mikið. þú veist, það bara eins og það eins og að fara bara í 7 tíma á hlaupabretti eða eitthvað. Þú ert bara dauður.
Mm-hmm. Það bara það ótrúlega erfitt. En og ég dáist að fólki sem getur gert þetta oft eða þú veist bara eins og þér af því að þú veist ég bara skil ekki hvernig.
En náttla máli með mér er náttla vanalega græti ég mig þá ekki jafn svona mikið og lengi skilurðu út af Nei. Því að þetta kemur ég þetta safnast ekki allt saman upp í einn bolta. Mm-hmm. Þú veist eins og hjá fólki sem að heldur öllu niðri.
Mm-hmm.
Og síðan kemur með til bara sig sprengja og svona fólk kann vanlega ekki einu svona höndla það þegar þessi sprengja kemur á því að kemur það vanlega út á einhvern hátt sem það átti ekki að koma út
Já.
Ég ekki alveg jafn mikið þar
Nei.
Út af því að ég reyni
grætur oftar en
stýttra Já, og ég reyni frekar, þú veist, ég samt alveg líka að, þú veist, vera að reyna að vera duglegri bara svona að þú veist, bara að tjá mig eða er Já. Eitthvað sem ángra mig þá segi ég eða því að stundum ég líka samt svona alveg meðvirk og bara eitthvað svona, la, 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 ég ætla bara að vera pyrru yfir þessu bara ein eitthvað, í staðan fyrir að núna ég bara að vera duglegri bara svona svona líður mér akkurat núna og við kannski ættum, þú veist, getum við kannski laga þetta eða gæti þú bla bla bla, eitthvað þú veist þannig bara svona þessi litli hlutir
Já
Ég bara svo ógeðslega hólsom. Ég hljóma alltaf eins og ég sé bara eitthvað, þú veist, geðheilsu.
Finnstu alltaf hljóma eins og séu með allt svo mikið á hreinu og séu með eitthvað.
Við erum það alls ekki.
Við erum það ekki.
En þetta er bara allt svona sem við höfum lært í gegnum tíðina og þetta eru svona hluti sem við erum líka að segja við sjálf okkur, skilurðu.
Já, og ég held líka því að við erum að læra þetta svo mikið núna.
Mm-hmm.
Og ég held að það, þú veist, þess vegna þetta svona ótrúlega viðvarandi kannski í okkar samtölum
Já. Hér
af því að þú veist, þetta eitthvað sem við erum bara að læra okkur sjálfar.
Því meira sem ég segi að ég sé að fara að gera, þú veist, mæli með þessu og þessu og þessu, því meira ég að fara að gera það líka.
Algjörlega. Og það svona líka, eða þú veist, svo vaknaði í morgun og það var svolítið erfitt af því ég náttúrulega var bara þreytt eftir að hafa verið í stressi þarna, eða þú veist, í gærkvöldi.
Já.
Þannig að ég var eitthvað svona, okay, þú veist, var búin að ákveða að taka æfingu og eitthvað og var svo eitthvað svona, þú veist, nenni því eiginlega ekki. Þannig að þetta var pínu svona spurningi, þú veist að tala mér rosa mikið til bara að standa upp úr rúminu.
Mm-hmm.
En það var bara svona, ok, þannig að ég ákvað bara upp í rúmi í morgun, það var bara, ok, þú tekur þetta bara eitt skref í einu í dag.
Það það mikilvægast.
Og þú byrja bara núna að standa upp, fara í buxurnar og fara fram og fóðu vasklas.
Mm-hmm.
Og ég gerði það. Og svo tók næsta skrefið og næsta skref og nú ég búin að taka æfingu og, þú veist, mér líður bara nokkuð vel.
Mér finnst það held ég eitt að er mikilvægasta sem ég áttaði mig á í öllu þessu saman, þú veist, ef að ég bara eitthvað neginn alveg niðri, það má ég ekki gera 30 lista, þú veist, ég get ekki gert bara 30 blaðsina to-do list fyrir daginn.
Nei.
Þó að ég sé mig á to-do listanum, þú veist, fari sturtu, greiða mér hárið, óksleis. Ég þarf bara að vera bara, ok, akkurat núna ætla ég að fara fætur.
Mm-hmm.
Og síðan því ég búin að fara fætur þá ég svona ok, nú ætla ég í sturtu. Ég Já. Get ekki, ef ég veit að það eru margir hlutir fyrir frammi þá sleppi ég bara öllu. Út af því að það er eitthvað svo krefjandi.
Já.
Þannig að
Algjörlega.
Ég held að það sé svolítið tala þetta einmitt fyrir fólk sem eru að dýla við þunglindi.
Já,
algjörlega. Bara, gerðu bara eitt hlut. Þú því að þessi einu hlutur er bara eitthvað sem er einu meira en það sem þú gerir gær.
Einmitt.
Þannig að, já.
Og stundum að það bara mesta, eða þú veist, bara að standa upp rúminu er bara það stærsta sem að gerir þann daginn og það er bara geggjað.
Og stundum að líka bara algjör sigur að bara fara í sturtu, þú veist. Ég veit að fólk sem hefur kannski aldrei verið að dýla við geðheilsu eða þunglindi eða eitthvað svo leiðis, hefur kannast ekki við þetta. En ég veit að það eru líka mjög margir að núti sem að eru að dýla við þetta.
Ég er líka með þegar maður, eða þú veist, fattar að þegar, þú veist, í svona þunglindis
Já.
Kostum eða svona. Þá líka hef ég stundum fattað, þú veist, já, ég fór allavega í sturtu í dag.
Já.
Og þá maður bara, ok, ég gat það í dag.
Og máli er, sturta er líka eitthvað svo mikið kraftaverk. Maður einhvern veginn kemur alltaf úr sturtu svona aðeins bara svona, ég er manneskja.
Já.
Bara svona, þú veist,
maður er ekki bara að hreinsa líka, mann heldur líka einhvern veginn, bara sálina.
Já, þú, mann líður bara alltaf betur þegar maður búin í sturtu.
Andjóks.
Nema þegar eitthvað skilur alla glugga eftir opna í húsinu og þú kemur út og er bara, mér langar aldrei út úr sturtunni því að það er allt og kalt.
Við nefnum engin nöfn hér.
Nei, engin.
En hann byrjar kannski á S.
Mögulega. En já, en ég er stolt að þér, minnst þú vera að fara mjög, þú veist mjög svona meðvituð allt sem vorst að gangi gegnum og þú vorst bara að standaði mjög vel.
Já, og veistu, þú veist, ég bara, já, ég líka bara stolt að sjálfa mér.
Já.
En ég vildi líka bara því að mér fannst, eins og í síðustu viku, þá voru bara, oh my god, þú veist, ég er í geggja góðu skapi, ég sagði það mér að segja.
Já.
og svo einhvern veginn bara snýst allt yfir og þú veist, svo einhvern veginn fannst mér í líka pínu feik eða þú veist, postaði mynd á Instagram á föstudaginn ammali og ég bara brosandi á þeim öllum en þú veist, gott bros felur samt alveg ótrúlega margt
En þú varst líka bara akkurat á þessu augnabliki þá leiðir þér samt líka bara vel
en þá, þú veist, það var líka bara þá en mér samt, þú veist, dagurinn var samt ekkert geggjaður eða þú veist, fattar mig
Vá, takk
Nei, þú veist, já, ég skilur já, ég mig þú veist, þetta var svona þú veist, það var bara erfið vika
en
og
líka,
það er alltaf lægja
líka til að meins á ammálisteginu ég var mjög stolt að því að því þú varst eiginlega bara búin að segja bara, æ, ég, þú veist, ef varstu með að ég vilja gera eitthvað og ég var alveg svona, nei, þú veist, kottu með mér út að borða það, gerum eitthvað þú veist, þó það sé ekki nema bara þú veist, ég, til að meins kom bara, vilt eitthvað hittast bara náttutunum að horfa á þátt fattar þú, setja okkur maska en maður gleymir í stundum að það er samt ekkit svona sem læknar mann betur en bara smá distraction
Andjúks.
Þannig að það þú veist, það mikilvægt. Er stundum bara mjög mikilvægt eða það er alltaf mjög mikilvægt að eiga bara tíma með fólkinu sem að þykja vænt um og já.
Já.
Ég var líka mjög feik í gær, ég setti eitthvað sexy mynda mér á netið og ég er búin að vera svo vond við sjálfa mig í þessari viku, ég er bara búin að vera hryllileg. En ég, þú veist, hvað var þetta, á laugardeginu með eitthvað, þá setti ég á mig brúnku og ég var bara svona, ég ætlaði reyndar að láta að Sindra taka eitthvað outfit mynd úti En það var sturlað við þurr, þannig að það gekk ekki alveg upp því ég ætla að sko verið sér frekar sumalegu átviti. En ég er bara eitthvað, veistu, ég ætla bara að fara í falleg nærföt og ég ætla bara að taka sexy mynd af mér fyrir sjálfa mig. Og mér leið bara vel, ég er bara, þú veist, vá, ég er flott skilur þig. Og ég held, ég var alveg svona, ég var búin að skrifa svaka texta sem ég ætla að hafa undir myndina og svo var ég bara, nei, það þarf enginn að vita, ég er bara hér. Og segja hvað ég fín og flott þó ég sé ekki innan gæðslega upp á mitt besta, hvað sem það þá því þú veist, en þetta var líka bara svona fyrir mig, ég má líka alveg bara elska mig og vera að fíla mig þó að ég sé ekki endilega á besta stæði heimi með hugafæri mitt Já, já
Algjörlega, ég er stað gott hér
Ég bara, finnst þetta sjúkla hot og þessi Aziz, þarna besti aðdáðandi minn, hann elskar á mig bringuna hann alltaf kommenta á bringuna mína
Great chest.
Yeah. Yeah. Amazing chest. I want to lick that chest. Ég er ekki að jóka. Og ég vanlega eyði allum svona kommentum, en mér finnst þetta svo nákvæmt að hann elska bringuna, ekki boobies eða eitthvað, the chest.
Já, það er náttúrulega stórt svæði.
Já, en ég ímynda bara, ég bara að hugsa bringuna, því að mér finnst það skemmtilegt. Og því að mér finnst ekkert fallegra enn bringan á kvenfólki. Það ég svona, já, takk. Ég tekur svo bara eins og ég ætla
að
hugsa þetta.
Já, þá meina maður verður að gera það.
Þannig að, já. En já, happy fyndi. Times.
Já, veistu, mjög stað gott. Það fyndi að því að ég var að eiga þess að samlæður svona sexy nærföt. Og við vorum að ræða þetta bara helgina og það hérna, að ég vorum svona, what's the point? Og ég nefnilega þeirra skoðunar og öll þessi svona nærfata fyrirtæki og þú veist, eins og mér dreymur svona Savage X Fenty nærföt sem ég bara eitthvað svona þú veist, og einhverjum var eitthvað já, en þú veist, what's the point þú veist, þetta er á, ef maður er að kaupa þetta fyrir eitthvað sexy time eða eitthvað þú veist, þá er þetta á í 5 sekúndur
já.
Þú veist, nema að þú veist, þú getur ekki planla líka, hún var að segja það þú veist, þú planar ekki svona sexy, eða þú veist, það gerist bara.
Já.
Og ég eitthvað svona, já, ég veit, ég held að þetta sé bara til þess að taka myndir af sér. Ég held að nærfata iðnaður núna
já,
sé gerður út á það að fólk eigi að taka mynd af sér í
nærfötunum. En ég held samt líka, á því að ég er náttúrulega, ég er í rauninni vó lítil nærfata manneskja. Ég er nærbuxnalaus 90% af tímanum, ég er aldrei í brjóstaraldra. Og svo, en ég er alltaf að skoða falleg nærföt, af því að það er eitthvað neginn ekkert fallegra en falleg nærföt.
Það eru bara einmitt.
En ég held bara máli sé að falleg nærföt eru samt eitthvað eins og empowering.
Þú veist, þegar maður er í matching set.
Þegar maður er bara líka, þú veist, þegar ég keypti mér eitthvað svona, einmitt svona eitthvað Instagram nærföt, ég fór í það, ég var bara svona, vá, ég er alveg gælla. en, þú veist, ég er samt aldrei í þeim.
Nei, og þú ert ekki heldur kannski í þeim síðan bara undir, að þú veist,
Nei,
að
ég veit ekki. Ég fó bara aftur í hana ömmu toppin sem, sem ég tók í extra large til að ég finn ekki fyrir því.
Já, þú veist, þannig að ég er forvitin ef það er eitthvað hérna úti sem er alltaf bara í, þú veist, eitthvað svona settum eða, þú veist, sexy nærfötum. Why?
Eða þú veist, bara að vera...
Ertu alltaf prepared? Eða þú veist, hvað er málið? Eða
kannski þetta fyrir þig, líka bara þegar þú gerir þig niður þig þegar þú fer að pissa, ertu bara svona, újá!
En já, þú veist, mann áður náttúrulega að gera þetta fyrir sjálfan, svo þess við erum að tala þú veist, þetta svona empowering og manni finnst maður sexy, þú veist, fyrir mann sjálfan, þegar maður í eitthvað svona flottu nærfötum. En þetta samt svona, þú veist, fyndið einhvern veginn að eyða pening í, eða þú veist, ég svona, en svo maður hugsa maður, þú veist, þetta gert öll nærföt núna, eru þannig að þau eiga sjást. Og það nefnilega málið held ég að þau séu gerð fyrir
Instagram.
Eða þú veist, þess að taka myndir af sér. En, sama hvort það sé fyrir mann sjálfan eða til að senda eitthvað eða, þú veist,
ég dæki. OnlyFans.
Fyrir OnlyFans, já.
Já, að ég dæki. Ég
get að ég dæki, það er bara svona skemmtilega
pæling. Þetta er nefnilega grillað, sko. Því ég var að skoða á Savage X Fenty daginn, mástu, ég var bara svona, ég alveg að fara að kaupa. Þá einmitt, þú veist, ætlaði ég að kaupa bara að gefa fallegt sett. En þá var mér þess að aðra nærbjörsum voru þannig að það var ekki til klofinu. Og hinna nærbjörsum sem voru fyrir settið voru ekki með neinu fyrir rassin. Þannig var bara svona gat. Og ég svona, já, þá ég aldrei að fara að ganga. Ég myndi aldrei fara í þessa nærbjörsum sem er með gat í klofinu og fara í gallabjöksur.
Nei.
Þú veist, það er, úps, það er bara blóðbað. Þannig að, en þar er einmitt bara svona klassist, þetta er bara búið til fyrir sexy time með þér eða maga eða eitthvað, eða eitthvað djarvar myndir eða eitthvað.
Já.
Ég var alveg, ég alveg til í bara functioning g-streng í stíl, skilur du? En það var bara ekki bóði. Það var bara bókstallega ekki bóði, þannig ég var alveg, já, ok, jæja þá. Varstu með aðra púnta og ég segi hvað ég horfði á?
Sko, ég er með annað púnta en þú mátt alveg segja mér hvað varst að horfa á.
Ég ætlaði bara að mæla með það því að þú talar social dilemma í síðustu viku. Horfði það, amazing stuff, mæli mikið með að horfa. Síðan horfði ég á Paris Hilton heimildamyndina á YouTube og mér langar að mæla aðalega ef þú ert svona manneski sem að, þú veist, hefur fylgst með Paris í gegnum tíðina og ég veit ekki hver þú ert, þú veist ekki hver Paris Hilton er. Það er svona... Hún er íkon.
Já.
Hún er bókstallega byrjunin á því sem er orðið bara allir eru í dag, áhrifavaldur. Hún er fyrsti áhrifavaldur heimsins, basically. Fræg fyrir að vera bara fræg. Og, en þetta var í alveg bara, þú veist, fyrsta lagi er náttúrulega mjög magnað átt að sé á því loksins að maður veit fyrir víst núna, hún er bara, þetta er bara karakter. Hún er ekki svona, þegar hún er heima hjá sér, hún er ekki svona Bara strax hún búin að veifa öllum og sestin í bíl það bara önnur manneskja. Og það alveg ótrúlega skrítin pæling að lifa bara sem, þú veist, hún Silvía Nótt í 40 ár. Silvía Nótt gat það ekki, Ágúst Eva, gat ekki, hún höndlaði ekki svona lengi sem Silvía Nótt. Þannig að það alveg ótrúlega magna en síðan var alveg bara mjög margt sem hún var að tala sem að var bara svona, oh shit. Þannig að ég held líka að sé mjög margt sem að ekki talað út af því að ég núna ég náttúrulega Real Housewives of Beverly Hills gæla og ef þið vissu það ekki þá eru Kyle og Kim sem að eru systur sem að eru í Beverly Hills þær eru sem sagt, systir þeirra er mamma Paris og maður hefur lesið ýmislegt þessa Kathy, mömmu og ég held bara ekki að hún sé ekki góð kona bara ekki neitt og að mamma þeirra, sem sagt amma Paris hafi verið ennþá verið kona þannig að ég svona ég held að það sé bara rosalega toxic fjölskylda
getur
þið? Já, þú veist, ég sendi einhvern tímann á því það sem við verið að tala þarna með Kim Richards í Beverly Hills þú veist að það var alveg svona eitthvað Donald Trump og eitthvað svona svona alveg basically predator ringur og okkur svoleiðis og þá maður bara svona, já, ég held að það sé svolítið svona smá sick veröld sem að kannski bara getur ekki mynda sér hvernig er fattaru. En já, ég mæli með að horfa á hana, hún var rosalega þú veist, það var bæði gaman að sjá hana bara okkur svona, en hún var líka tók svolítið á, ég fór alveg að gráta hann í endana því þetta var alveg svona hún var að tala svona alvöru hluti og líka gaman að sjá, þú veist Kyle kemur og talar og Kim kemur og er bara okkur svona þetta var ég læri svo mikið að Paris og okkur svona, ég væri ekki hérna í dag eða það hefði ekki verið fyrir hana og okkur svona og maður bara svona, já, you go girl.
Ég er nefnilega, mér finnst hún flott, eða þú veist, mér finnst hún já,
hún er líka
áhugaverð og líka því ég hef mjög mikið áhuga á bara svona business og svoleiðis mm-hmm. sem ég hefst hún góð business kona.
Það er líka það sem hún sagði í allan tíman bara, veist, ég mun aldrei let go of this brand.
Mm-hmm.
Veist, hún talar bara sig sem brand.
Mm-hmm. Hún það.
Já, en ég tala þú veist, og þá hún samt ekki einu svona tala sig sem manneskju heldur sig, þessi karakter þessi sem hún karakter. Búin að selja. Og það einhvern veginn, þú veist, þetta eitthvað svo magnað. Æ, ég veit ekki. Ég mæli með þetta. Það var fróðulegt.
Skemmtilegt. Hvernig varst þér ratsjætt? Varstu búið með mikið? Eða?
Nei, við horfum á tvo þætti og ég bara peppuð, sko.
Mm-hmm.
Ég elska Sara Pálsson.
Ég dyrka Sara Pálsson.
Hún bara... Ég elska hana. Hún líka Real Housewives superfan eins og ég.
Já, alveg rétt.
Og ég dyrka hana og ég elska American Horror Story.
Elska American Horror Story.
Og hún bara, hún ógeðslega fyndin líka og hún geðið cool pía.
Mm-hmm. Þannig hún fyrst... frábæri leikuna og já. Ég mjög spennt. Ég bara búin að horfa einn, sko, en ég vildi já. Heldur ekki detti í eitthvað svona, horfa á alla með langaða svona,
já, njóta.
Eiga svona einn, þú já. Veist. Horfa einn.
Sko. En já, ég bara
svona... Spennt að horfa einn
ég,
að,
ég elska líka, heitar hann ekki Ryan Murphy eða eitthvað, sem að...
Jú,
já.
Bestur.
Þetta er, sko, þættirnir, eins og Amerikan Horror Story líka, þeir eru alltaf svo... þú veist, pleasing fyrir mm-hmm. auga, hvernig eru teknir upp, hvernig settin eru, mm-hmm. alltaf svona, þú veist, eins og í hann að ratsið þá eru alltaf verið svona, litirnir eru alltaf að breytast mm-hmm. og svona smá, svona euphoria feelingu, þú veist, já, sem Daya fekk náttúrulega mm-hmm. Emmy fyrir mjög verðskuldaðir sigur fyrir já. Euphoria, því að ef þið eru ekki búin að horfa euphoria, þið verðið að gera. Verðið
að horfa euphoria.
Það er, wow. og succession, en euphoria er alveg svona sæll.
Þeir eru góður.
Ég þarf að bara horfa aftur.
Ég veist að ég var einmitt að hugsa það saman.
Ég held að ég myndi fara aftur í af því ég mann því ég var búin með það hérna var ég bara okkur svona fljótand og okkur svona
Þeir voru svo
fjólu, bláu, bleiku skýi. Þannig að ég þarf að kannski bara þannig energy aftur in my life.
Þetta verið, já.
Já. Já.
Amazing.
Áfram hún.
Gekkið.
Hún gekkið pía.
Næsti punktur í mér var sem sagt mikilvægt þess að hafa hvetjandi fólk í kringum sig.
Já.
Og bara því að ég fór aðna á föstudaginn í hádeginn og hitti vinkunum mér sem ég hef ekki hitt mjög lengi og sunnudaginn líka aðra sem ég hef bara ekki hitt í þú veist, meir en ár
mm.
og mér bara fannst það svo gott mm-hmm. í hjartað og bara á föstudaginn, þú veist, þá tölum við mikið saman og við tölum það hvað væri gott einhvern veginn að hittast og þú veist, þetta var svo góðar samræði sem við áttum mm-hmm. af því að þú veist, hún líka sagði, þú veist, mér er gott að tala við eitthvað sem að skilu mig af því að þú veist, svo vinkunuhópurinn hennar er kannski ekkert inn í, þú veist, eins og Instagram eða þú veist, mm-hmm. fattar ekki alveg svona kannski hvað hún er að gera í lífinu eða svona,
mm-hmm.
þannig að hún var svona mér er gott, þú veist, og hún gat rætt eitthvað svona mál við mig sem að þú veist, hún gat ekki tala við vinnið annan og
mm-hmm.
ég gat svona borið eitthvað hugmyndir undir hana og hún var eitthvað, þú veist, gerði þetta bara þú verður bara að gera þetta, da.
Mm-hmm.
og mér, þú veist, það var bara svo gott einhvern veginn að fá svona smá pep
mm-hmm.
og mér langaði líka bara einhvern veginn svona bara því að það mikilvægt að hafa hvetjandi fólk í kringum sig, en mér held maður líka einhvern veginn treysti á það svo mikið á svona sinn innra hring að það séu aðilatni sem eiga peppa mann alltaf einhvern veginn
mm-hmm.
eða svona maður treysti svo mikið á það fólk heldur, getur þetta líka verið fólk bara sem maður þekkir takmarkað eða er ekki í daglegum samskiptum við eitthvað sem maður geta verið svo ótrúlega hvetjandi en maður gefur þeim bara tækifæri til þess
mm-hmm.
Og þá er kannski líka við bara, þú veist, að maður er í tímum í ræktinni eða eitthvað, þú veist, að styðjast þá við það fólk sem maður þekki kannski lítið.
Já.
En þú veist, það er samt oft hvetjandi einstaklingar þegar kemur að því að vilja vera í, þú veist, heilsurækt eða, þú veist, eitthvað svoleiðis lífstíl.
Algjörlega.
Þannig að ég er bara svona, æ, bara eitthvað svona pælingar sem ég var með varandi það.
Það er mjög lítið að hvetjandi fólk í lífi mínu annað en þú. Ég veit ekki, mér finnst bara eins og fólki í kringum mig bara skilur ekki hvað ég geri og er bara alveg sama það, en ég er bara svona, ok, það er mér alveg sama líka. Eða þú veist, þeirra.
Mm.
ég hef sagt það mjög oft hérna, en ég ætla ekki að sína, þú veist, ég er hætt að eltast við fólk, ég hef engan áhuga, ef þú hefur ekki áhuga á að eyða tíma í mig, það hef ég ekki áhuga á að eyða tíma í þig.
Nei, ég er samt munur á því að vera, þú veist, þannig. Og þú veist líka bara að vera, þú veist,
Já, ég bara nice. Segi, mér finnst eins og ég sé alltaf að peppa fólk og eitthvað svona, en síðan fæ ég aldrei neitt tilbaka, þannig ég byrja að vera bara svona, þá er þetta bara ekki genuine Mm. Og þá ég er að segja það. En ég held bara að það sé rosa mikið að fólk áttar sig aldrei á því hvað ég er að gera. Ef þú veist. Af því að ég þekki eiginlega engan sem er eitthvað neginn í þessu þannig séð.
Já.
En, what er, skilur, áfram aðri eru og áfram ég?
Já. En það er sem ég, þá kannski þyrftum við að finna eitthvað, eitthvað sem að, þú veist, fattar og skilur betur eitthvað, heldur en ég til dæmis.
Nei. Nei, Vala.
Já.
Ég held bara að fólk átti sig og sjaldan á því. Hvaða fer ósla mikill tími í allt svona?
Ég held að skilja engin sko, eða þú veist, ekki nema maður sé með þetta, eða þú veist.
Já. Ég held að sé líka bara rosalega misjátt náttúrulega hvernig fólk kemur fram á netinu og hvort að æta ekki.
Já, mér finnst þeir alltaf gaman að tala um að það eru náttúrulega svartir sauðir allstaðar sem
já,
að fá
rosalega
mikið kredit fyrir minnum effort.
Ég held að fólk sem er að fylgja mér virði mig alveg og þú veist, virði mína skoðanur allt svoleiðis. Mér finnst eins og ég, af því að ég er líka bara búin að vera í þessu öllu svo lengi og hef alltaf sett bara þú veist, fylgjendur mína í fyrsta sæti fram yfir nokkuð annað, en síðan náttúrulega koma margir inn sem er einmitt bara í þessu til að fá peninga og, þú veist, samstörf okkur svo leis.
Mm-hmm.
Og það er svolítið það sem að stundum einmitt setur smá svona.
Já, en svo eru líka með einmitt margir sem að einhvern veginn skjótast svona upp og fatta síðan ekki bara effortið sem að þarf til þess að viðhalda einhverju eða, þú veist, að halda einhverju gangandi.
Já, taka bara öllu sem býðst og síðan bara svona Já, mm-hmm. núna treystir mér engin og enn er engin að fylgja mér lengur af því ég bara gangandi auglýsing.
Mm-hmm.
Það þarf að vera balans. Já, það er að vera mikill balans í þessu.
Algjörlega.
Allan að þeir kemur að okkur svona eins og litlu landi á Íslandi, skilur við.
Já.
Það er bara snúningur sem við tókum þarna í umræðu.
Já.
Erum við bara enda þetta eða?
Ekki nema að þú hafir eitthvað meira að segja í dag.
Ég held ekki. Búin að tala það sem ég búin að horfa á. Ég held að það bara verið svona gott, svona smá release.
Ég held að. Það var góður.
Ala fyrir þig.
Gott mánudags. Svona.
Bara svona. Að leggja þetta bara komið út í heiminn og núna bara kemur heimur með eitthvað á móti til þín.
Já. Æ, svo vil ég heldur ekki alltaf vera eitthvað að eða þú veist, ég vil ekki að fólk sé að vorkina mér eða þú veist, að ég sé, ég vona að ég sé ekki að, þú veist, niðurdrepa eða þú veist, sé eitthvað niðurdrepandi fyrir fólki ég heldur er ég að meina þetta að því að mér finnst vant að umræðu þegar fólki líður illa eða þú veist, ég er að meina mm-hmm. þannig og það kannski tengi einhver og þú veist, geti verið, eða þú veist, peppa sig í gang líka eða eitthvað, þú veist, við erum bara öll að reyna að hjálpa stað og við erum bara öll að gera okkur besta.
Já, ég held að ég tók þess ekki eins og sérst eitthvað að reyna gjössalega að drepa gleðina hjá fólki. Ég held að það hafa meira verið bara svona þá upppeppandi í endan, bara svona,
já.
En lífið kemur í bylgjum.
Það er hann blámáli.
Svolítið mikið. Við þökkum losti.is, losta fyrir samstarfið en eina vikuna og við sjáumst bara sess og kát, eða við heyrumst sess og kát í næstu viku. Endilega munið aftur að subscriba fylgja okkur á Instagram Já. Og hendendilega follow á Spotify og podcast appinu mm-hmm. og sumulega gefa okkur 5 stjörnur ekki gefa okkur eitthvað annað en það Jók, en þú veist 5 stjörnur væri vel þegnar og bara peace and love,
you got this baby Woo-hoo. Getur allt sem þú ætla þér
Já. Áfram við Áfram þið. Verið sæl.
Bye.
Bye.